დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ დიდ ნაწილს, მთელ გადაცემას ვუთმობთ სკოლების გახსნის თემას, ისიც რომ საქართველოს უდიდეს ნაწილში აღდგა სწავლება, პირისპირ სწავლება საკლასო ოთახებში დასწრებით სწავლების პროცესი, როგორც გენებოთ ისე დავარქვათ. და კვლავაც ბევრი კითხვა რჩება, რაღაცნაირად ამ თემას ემოციის გარეშე ალბათ ვერავინ უყურებს, ბევრი კითხვა რჩება, ბევრი შეიძლება დარწმუნებულია ამა თუ იმ გადაწყვეტილების სისწორეში. ერთიც არის, მშობლებს აქვთ არჩევნის უფლება, ასე არის ნათქვამი, ონლაინ განაგრძობს ბავშვის სწავლას კვლავაც დისტანციურად თუ საკლასო ოთახში. ესეც ქმნის თავისებურ გამოწვევებს და პრობლემებს, ბუნებრივია, და ამასთან დაკავშირებითაც არის არაერთი შეკითხვა. რადიო თავისუფლება ცდილობს და მე იმედი მაქვს, რომ წარმატებით დავასრულებთ მიმდინარე კვირაში ამ კომუნიკაციას განათლების სამინისტროსთან, და გვეყოლება ჩვენ რესპონდენტი განათლების სამინისტროდან, რომელსაც დავუსვამთ არაერთ შეკითხვას. თუმცა თემა იმდენად დიდი და მნიშვნელოვანია, დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სამინისტროს წარმომადგენლის გარეშეც ვილაპარაკებთ ბუნებრივი ამაზე. ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი, იურისტი ანა არგანაშვილი ჩაგვართვება გადაცემის დასაწყისში, რომელიც ის და მისი ორგანიზაცია მიუდგნენ, ასე ვთქვათ, საქმიანად ამ საკითხს, მხოლოდ ესე ვთქვათ, კითხვებით და ემოციით და ასე შემდეგ არ შემოიფარგლნენ, შეუდგნენ მოქმედებას, რომ მიტყვიან და მიმართეს სასამართლოს, თუ რას უკავშირდება სასამართლოსთვის მიმართვა, როგორი არის გეგმა იურისტების, რაც დაკავშირებულია, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა მათი ორგანიზაციის პროფილიდან გამომდინარეც, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ, ის ბავშვების უფლებასთან არის უპირველეს ყოვლისა დაკავშირებული, და პასუხისმგებლობების დაკონკრეტება არის არსი ძირითადად აქ, და არა მხოლოდ. და ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ განათლების სპეციალისტი რევაზ აფხაზავა გვეყოლება სტუმრად. მანამდე კი ერთო რამბავს შევეხები. ერთი, რაც მგონია ყველაზე მნიშვნელოვანი, კიდევ ერთი ადამიანი არის დაკავებული საოკუპაციო ძალების მიერ. ეს გახლავთ ერიკ დრულევი, ის არის 20 წლის, გორის მცხოვრები გახლავთ, და ნათესავებთან მიდიოდა ვლადიკავკაზში, როგორც გვაქვს ინფორმაცია, როცა ის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვრის როკის გვირაბის მონაკვეთზე დააკავეს. მისი ბიძაშვილი ამბობს, რომ ერიკს ოკუპირებულ სოფელ არცევში დედის ნათესავები ჰყავს და მათთან კონტაქტი სულ ჰქონდაო. ბოლოს ბიძაშვილი სამი დღის წინ უნახავს, როცა შეიტყო, რომ ვლადიკავკაზში მცხოვრე პაპასთან აპირებდა გადასვლას. რადიო თავისუფლების წყაროს ცნობით, დრულევის არცეველი და ვლადიკავკაზელი ნათესავები ცდილობენ, რაც შეიძლება მოკლე დროში გათავისუფლონ თავიანთი ახლობელი. მათ უკვე აქვთ ინფორმაცია, რომ დე-ფაქტო მთავრობა ერიკ დრულევს ცენტრალურ ხელისუფლებას რამდენიმე დღეში გადმოსცემს. უსაფრთხოების სამსახური საქართველოსი აცხადებს, რომ უკანონო დაკავების ფაქტთან დაკავშირებით მყისიერად გააქტიურდა ცხელი ხაზი და ინფორმაცია მიაწოდეს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას. ამ განცხადების თანახმად, სუსის განცხადების მომხდარის შესახებ აცნობეს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს და საერთაშორისო პარტნიორებს. რაც შეეხება პოლიტიკურ ამბებს, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მიმართულებით გრძელდება პროცესები. ერთ-ერთი გუშინაც გითხარით, რომ გუშინ პარლამენტში შეუდგა მუშაობას სამუშაო ჯგუფი, რომელიც სარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმირებას ისახავს მიზნად. და დღის ბოლოს ქართული ოცნების ფრაქციის სხდომის შემდეგ მამუკა მდინარაძემ, ერთ-ერთმა ლიდერმა ქართული ოცნების, განაცხადა, რომ კიდევ ერთხელ გაიარეს რეფორმებთან დაკავშირებული გარკვეული დეტალები ფრაქციის წევრებმა, დისკუსიაც გამართეთ. იქნება უზრუნველყოფილი მაქსიმალური ჩართულობა უმრავლესობის წევრებისა და ერთ საკითხზე შეაჩერა ყურადღება საზოგადოების. Ამან განაცხადა ბოლო დღეების განმავლობაში ჩვენი კოლეგებისგან ხშირად გვესმის პირობა, რომ თუკი ჩვენ დავთანხმდებით ნულოვან ბარიერს ყველა შემდეგი საპარლამენტო არჩევნებისთვის ისინი შემოვლენ პარლამენტში, ლაპარაკია ოპოზიციაზე და გააგრძელებენ მუშაობას. ხვდებით, რომ ამ შემთხვევაში საუბარია პარტია გირჩზეო. აცხადებენ, რომ ამ შემთხვევაში პარლამენტში სხვა პარტიებიც შემოვლენ, ეს იყო როგორც საჯარო, ასევე პირად საუბრებშიცო. შეგახსენებს, რომ მემორანდუმით, რომელიც ღია ყველა საპარლამენტო პარტიისთვის, აცხადებს მდინარაძე, ჩვენ ისედაც გვაქვს აღებული ვალდებულება, რომ საკმარისი ხმების, ანუ მანდატების არსებობის შემთხვევაში საარჩევნო ბარიერი 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის დაიწევს 0-3%-ამდე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართული ოცნება ამ ფარგლებში ყველა ვარიანტს განიხილავს, მათ შორის უბარიერო სისტემასაც, თუმცა ამავე ფარგლებში ნებისმიერ გადაწყვეტილებას სჭირდება მყარი არგუმენტაციაო, რომელი ვარიანტი იქნება უკეთესიო. სამწუხაროდ, დღემდე არ მოგვისმენია სხვა საპარლამენტო პარტიების დამოკიდებულება და პირობა იგივე საკითხზე. იზიარებენ თუ არა ისინი პარტია გირჩის ამ პოზიციას და პირობას საპარლამენტო ცხოვრებაში ჩართვასთან დაკავშირებით. ფიქრობთ, საზოგადოება იმსახურებს იცოდეს მათი პოზიციაც ამ საკითხზეო. Позиция парламентс гарет ყოფი პარტიების ვიცით, ეს არის ის, რომ პირველ რიგში შეთანხმება უნდა მოხდეს და გარკვეულად პირობის დადებაც, ნაბიჯების გადადგმაც რიგარეშე ხელახალ არჩევნებზე, საპარლამენტო არჩევნებზე ალაპარაკი და მხოლოდ ამის შემდეგ შეუდგებიან იმსჯელებენ და შეუდგებიან საპარლამენტო საქმიერობას სწორედ საარჩევნო გარემოს შეცვლისთვის საჭირო რეფორმებში ჩაერთვებიან, ანუ ასეთი არის ვითარება. თავად გირჩის წარმომადგენელი იაგო ხვიჩია გამოეხმაურა ამ განცხადებას მდინარაძის და თქვა, რომ მას კვლავ აქვს კითხვები და ასე აინტერესებს, რადგან გირჩი ნულოვან ბარიერს, ბუნებრივ ბარიერს უფრო სწორად მოითხოვს, ნულოვანი არ არსებობს, ბუნებრივზე ელაპარაკი, რომელიც გარკვეულ რაოდენობას ხმების ბუნებრივია საჭიროებს პარლამენტში შესვლისთვის. ამა თუ იმ პოლიტიკოსის საინტერესოა ჩემთვის, რომ ამ ბარიერზე 0-3%-ამდე ბარიერზე შემდეგ დაიწყება მსჯელობა, თუ თავიდანვე იქნება არის თანხმობა ამ ბუნებრივ ბარიერზეო და მოკლედ ასე გადაჭრით დღეს ვერ ვიტყვი, შევალ თუ არა ასეთი დაპირების საფუძველზე პარლამენტშიო. აი ესეთი გახლავთ მოკლედ მთავარი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადავდივარ კვლავ დღევანდელი გადაცემის ძირითად თემაზე, რაც უკავშირდება ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებში სწავლის დასწრებით განახლებას, ასე ვიტყვი, არაერთი სახელი შეგვიძლია დავარქვათ და ბევრნაირადაც უწოდებთ. მნიშვნელოვანი საკითხი კი აქ არის უპირველესად, რა თქმა უნდა, ბავშვების უფლებები, არა მხოლოდ ბავშვების უფლებები, მაგრამ უპირველესად ჩვენ ამაზე ვიმსჯელებთ და ის თუ როგორ შეიძლება განაწილდეს, ან როგორ ნაწილდება დღეს არსებული ინფორმაციით პასუხისმგებლობები მოსალოდნელ თუ არსებულ, უკვე არსებულ რისკებზე. ვიცით, რომ დასწრებით სწავლება საქართველოს სკოლების უდიდეს ნაწილში განახლდა და თბილისში, რუსთავსა და ქუთაისში განახლდება 15 თებერვლიდან, ასე არის დაგეგმილი. და როგორც ვიცი, ხაზზეა უკვე ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა, რომელიც მსწრაფლ ემოციებისგან თავისუფლად, რომ იტყვიან, შეუდგა საქმიანობას იმისთვის, რომ ამ ვითარებაში რამოცემულობაც გვაქვს ბავშვების უფლებების დაცვისთვის გააკეთონ მაქსიმუმი, რაც მათ შეუძლია. დილამშვიდობის, ქალბატონო ანა.
გამარჯობა.
ხო, ბევრი შეკითხვა გვაქვს მშობლებს უპირველეს ყოვლისა და არამხოლოდ ალბათ სკოლის მოსწავლეების მშობლებს და ვხედავთ რაღაც სივრცეებს თავისუფალი მოქმედებებისთვის, შეიძლება საკმარისზე მეტი ასეთი სივრცე. ვეძებთ პასუხებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში განათლების სამინისტროს საიტზე. და ყველა კითხვაზე პასუხი იქ არ არის. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ რადიო თავისუფლება და დილის საუბრები კონკრეტულად ცდილობს, რომ განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი იყოს ჩვენი ეთერის სტუმარი და იმედი მაქვს სამკვირაში ეს მცდელობა უშედეგოდ არ დასრულდება. რაც შეეხება თქვენს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს, თქვენც დასვით არაერთი შეკითხვა, ვიცი, და შემდეგ რა იყო და რატომ წახვედით სასამართლოსკენ ასე მყისიერად?
მოგესალმებით, ნინო, მადლობა. პირველ რიგში. ეს ერთობას რაც გააჩნია, რაც შეეხება. როდესაც 15 თებერვალს ყველა ველით ბავშვების დაბრუნებას, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გადაუდებლად უნდა ვიმოქმედოთ. თუმცა ამ საკითხზე მუშაობა არ დაგვიწყია, რა თქმა უნდა, მაშინ, როდესაც შევიტანეთ სარჩელი. ჩვენ 30 დეკემბერს, თუ არ ვცდები, მივმართეთ სამინისტროს და ჯერ მოვითხოვეთ, რა გაკეთდა პანდემიის პირველი ტალღის დროს. შევისწავლეთ დოკუმენტაცია, რაც მათ გამოაქვეყნეს პანდემიის მართვაზე. მოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია, ნაწილობრივ მივიღეთ. შემდეგ მეორე ტალღა ქონდა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის, ანუ თავსვით კითხები, რა მტკიცებულებებით მუშაობს სამინისტრო. საბედნიეროდ ალბათ ჩვენს ქვეყანაში უკვე ჩვენი ორგანიზაციამ რამავე წელი მუშაობს ბავშვთა უფლებებზე და ჩვენთვის არ არის სიახლე, რომ გადაწყვეტილებები უნდა იყოს დასაბუთებული, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული, კანონიერი ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე. ამიტომ ეს გამოცდილება ჩვენ ყოველს გვაქვს, ჩვენ არ ვართ დამწყებები ბავშვთა უფლებებში, ხო? ამიტომ თავისი დადგენილი წესით ეს ყველაფერი მოვითხოვეთ, მაგრამ ვერ მივიღეთ. შემდეგ დავუკავშირდით ტელეფონით. ტელეფონზე დადასტურდა სამწუხაროდ, რასაც ფიქრობდით, რომ გეგმა არ არსებობს. განთლებს სამინისტროს გეგმა არ აქვს. იმაზე მაგალითად, აი თქვათ ერთ სკოლაში რაღაც მოხდება, როგორ შეძლოს ეს ყველაფერს თქვათ ქვეყანაში, სად უნდა გადაეწყოს, როგორ გადაეწყოს, ფულისა და ამატონ, სად მოითხოვონ მეტი თქვათ ჩართულობა, ნაკლები ჩართულობა, სად ჭირდებათ რესურსი, ანუ ამაზე გეგმა არ არის. ყველაფერი ხდება სამწუხაროდ სპონტანურად, როგორც მივხვდით, მაგრამ აქ არის ერთი ასპექტი, რაც სამინისტროს ავიწყდება. განთლები სამინისტრო არის საჯარო ადმინისტრების ჩართული წება, ანუ ადმინისტრაციული ორგანო. ჩვენი კონსტიტუციით და კანონმდებლობით ადმინისტრაციული ორგანოს აქვს თავისი წესები, რასაც არ უყვებს განთლების სამინისტრო. მაგალითისთვის, გუშინ, რა თქმა უნდა, ყველა კომენტარს უსმენთ, რაც საკეთებს განთლების სამინისტრო და გუშინ ერთ-ერთი კომენტარი მედიაში იყო, რომ აი, როდესაც ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ განთლების სამინისტროს არ აქვს საკუთარი ნორმატიული აქტები ამ საკითხზე, მას თქვეს, რომ ჩვენ ჯანდაცვასთან ერთად ვიმუშავეთ, მაგრამ ჯანდაცვის სახელით გამოიცა რაღაც რეკომენდაცია. ეს არ ხდება მართველობაში. ალბათ უნდა იცოდნენ განთლების სამინისტროს მეზობლებმა, რომ საჯარო მართველობაში, რაზეც მუშაობ, იმას აწერია იმ უწყების სახელი. იღებ პასუხისგებლობას. მსგავსი არაფერი არ ხდება. ჩვენ გვაქვს თავრობის დგენილება, სად იზოლაციის და каранტინის წესებში, სადაც შავი თეთრზე წერია, რომ სკოლამ რომ განაახლოს ფუნქციონირება, ამისთვის საჭიროა მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაწესებული წესების შესრულება. ამას ვერ გადავალთ. მოსამართლეც ამას იკითხავს, ხო? კანონმდებლობით როგორ არის მოწესრიგებული. შესაბამისად, თუ ჩვენ ნორმატიულად არ გვაქვს აქტი, რომელიც განთლების სამინისტროს მხრიდან იქნება შემუშავებული, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ არ გაუკეთებია სამინისტროს არაფერი, ზეპირი რეკომენდაციებით შემოიფარგლება. მეცად გეტყვით, როდესაც მიუსაბსდებს, რომ აი შევატყობინეთ სკოლას ამის შესახებ, ჩვენ ვერ ვხედავთ სკოლას, რა შეეტყობინეს. ესე რაღაცნაირ და ეს შემჭიდროვებულად დებს იმაზე, რას ესაუბრა სკოლას. Ну, სამწუხაროდ აქედანაც ჩანს, რომ ეს ყველაფერი მომზადებელი. ძალიან ერთ და პატარა არგუმენტს ვიტყვი. გუშინ გაგვახარეს, რომ ახალი რეკომენდაცია შეიმუშავეს, მაგრამ ისევ ზედაპირული რეკომენდაციები. მაგალითად ესეთი იყო, რომ უნდა ვიზრუნოთ მასწავლებლებსა და თუ რისკ ჯგუფში არის მასწავლებელი, მაშინო სკოლას ორი ალტერნატივა აქვსო, ან გადაიყვანოს ეს მასწავლებელი და შესაბამისად ის მოსწავლეები, ვისთანაც სწავლობენ დისტანციურზე, ან ჩაანაცვლოს მასწავლებელი. ეხლა რა ხდება? აი, რომ განვუმარტოთ მსმენელს. ჩვენ ვიცით სტატისტიკა, რომ 40%-მდე მასწავლებლებსა არის, თქვათ, 50 ზემოთ. დავუმატოთ ამას კიდე გარკვეული ჯანმრთელობის პრობლემები. ისე იგი, თქვენ წარმოიდგინეთ, 50% მასწავლებლებისა თუ მიიტანს ცნობას, რომ მიაჩნია, რომ არის რის ჯგუფში, მაშინ რას იზავს სკოლა? ამ მასწავლებლებს თუ გადაიყვანს დისტანციურზე, ეს ნიშნავს, რომ უნდა შეუნარჩუნოს ხელფასი, ხო ვერ გაათავისუფლებს, ხო? ანუ თუ მათ ჩაანაცვლებს სხვა მასწავლებლებით, მაშინ მათაც უნდა დაუმატოს ხელფასი. თუ მასწავლებლებს დისტანციურზე გადაიყვანს და მოსწავლეები იძულებული იქნებიან ახალი მასწავლებლის არარსებობის გამო გადავიდნენ დისტანციურზე, ეს იქნება კლასიკური დისკრიმინაცია. აი, ეს უნდა კონდეს ნაფიქრი განათლების სამინისტროს, რომ სკოლას დღეს არ აქვს ის რესურსი, რომ შეესრულოს არც ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები, მითუმეტეს არც განათლების სამინისტროს ეს ზედაპირული გადაწყვეტილებები და თუ ჩვენ სკოლას გეგმის თანახმად არ გავაძლიერებთ, მაშინ გამოდის რომ ნახეთ განცხადების ამის რომ როგორ განცხადება გააკეთა, ჩვენ მივეცი სკოლებს თავისუფლება შეიმუშაონ გეგმები. უკაცრავად, მაგრამ თუ სკოლას რესურსი არ აქვს, ეს თავისუფლება კი არ არის, ეს არის თავის ტკივილი, იმიტომ რომ პანდემიის დროს, როცა მთელი მსოფლიო ვერ მართავს ამ პანდემიას, ჩვენ ვთხოვთ სადღაც მაღალმთიან რაიონში სკოლა მართოს პანდემია. რესურსის არ ქონის გარეშე, იმით რომ განათლების სამინისტრომ მტკიცებულებებიც კი არ თარგმნა სხვა ქვეყანაში როგორ მართეს, სტატისტიკასაც არ აქვეყნებს. მეგობრებო, სხვა ქვეყნებში რომ დილას რომ ვიღვიძებს, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ამდენი ბავშვი არის კარგად, ამდენი ბავშვი გადავიდა каранტინში, ამდენი მოსწავლე, ამდენი მასწავლებელი, სტატისტიკის არქონის გარეშე, ან სკოლა როგორ იმუშავებს, ან რომელი მშობელი გააცნობიერებს რისკებს, გაუშვას თუ არ გაუშვას.
შეუძლებელია სულ ფიქრობ ამაზე.
შეუძლებელია. ხომ თქვენ როდესაც გეუბნებიან, რომ გაქვთ არჩევანი, არჩევანი უნდა იყოს ინფორმირებული, ანუ უნდა გეუბნებოდნენ, მეც მეუბნებოდნენ მშობელი ვარო, თუ გაუშვებ, აი ამ პროცენტით ასე შეიძლება მოხდეს, თუ არ გაუშვებ, ამ პროცენტით ბავშვი დაზარალდება. ანუ მე ამ შემთხვევაში შემიძლია არჩევანი გავაკეთო და ვთქვა, რომ იცი რა, ჩემი შვილის მდგომარეობიდან გამომდინარე, შეიძლება ფსიქიკური მდგომარეობა, ან შეიძლება იზოლაცია ისეთი დამანგრეველი იყოს, რომ მე გავუშვებ, მაგრამ მე თუ ეს მონაცემი არ მაქვს, მე ვერ გავაკეთებ სწორ არჩევანს. მე შეიძლება ვიყო მშობელი, რომ მომა ჩავთვალო, რომ არასოდეს არ გაუშვებ შემდეგი 10 წელი. და რა სიზავს ამ დროს სამი ministro მეტყვის, რომ მე დავარღვია ბავშვის უფლება? არა, მან დაარღვია ბავშვის უფლება, იმიტომ რომ არა ინფორმირებულად, სიბნელეში, სტატისტიკის არქონით, სკოლების გაძლიერების გარეშე გადაწყვეტილებების სამინისტროს მხრიდან არის იმაზე უარესი, ვიდრე მე და თქვენ გეგმავთ ჩვენ დღეს.
მესმის. ქალბატონო ანა, მაყურებელი გწერს, მსმენელს ვეტყვი, ასევე 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, დარეკვა შეგიძლიათ 2988 327-ზე, რაც შეეხება მოწერილ კომენტარებს. თქვენ რას თავაზობთ სკოლებს და თავაც თუ აკვირდებით რა ხდება იქო? და მეორე არის შეკითხვა, ნაწილი თუ ონლაინ არის და ნაწილი სკოლაში დადის, ონლაინ გაკვეთილებს ჩაუტარებენ სხვა მასწავლებლები? ხო, ესეც მე მგონი რაღაცნაირად ისე წყდება სპონტანურად. გისმენთ?
ანუ მოგახსენებთ, პირველ რიგში გეტყვით, რომ ჩვენ გვაქვს მასწავლებლებთან კომუნიკაცია. გვწერენ. მიუხედავად იმისა, რომ საჯაროდ არაფიქსირებენ გასაგები მიზეზის გამო, გვწერენ და ძალიან შეშფოთებულები არიან. მაგალითისთვის, განხრების სამინისტრო აცხადებს, რომ უზრუნველყავთ საშუალებები, თუმცა შესაძლოა მასწავლებლები გვწერენ, რომ დაგვავალეს ჩვენ თვითონ ვიყიდოთ ხელთათმანები, გამოილია დაუშვათ. ან დაგვავალეს თქვა პირბადეები, იმიტომ რომ ან უხარისხე იყო რაღაც. ანუ მე სიამოვნებით მოვისმენ ამას და თუ მომცემ საშუალებას მის უფლებებს დავიცავ, მაგრამ ეს განხრების სამინისტრომ უნდა იცოდეს და არ უნდა ქონდეს ისეთი განცხადება, რომ ყველაფერი მოწესრიგებულია. გვწერენ, რომ ეშინიათ. ძალიან ეშინიათ, იმიტომ რომ დაცულად არ გზნობენ თავს. აი რატომ არ გზნობენ თავს დაცულად? მარტივია ეხლა მსმენელიც და ყველა მიხვდება, რომ ნახეთ, ჯანდაცვის სამინისტროს 37 დანართი ასეთ მითითებას აკეთებს. სკოლას შესაძლებლობა აქვს საჭიროებისამებრ გადავიდეს ცვლების შესაბამისად სწავლებაზე. ანუ რასეუბნება სკოლას? ძალიან კარგად იცის ჯანდაცვის სამინისტრო, რომ სკოლას რესურსი ხშირად არ აქვს გადასვლის, იმიტომ რომ არ ყოფნის, არც შენობა, არც დამლაგებელი, არც ადმინისტრაცია. ძალიან კარგად იცის, რომ ვერ დაავალდებულებს და ეს არის ლოგიკური, მაგრამ ამ დროს რას მასწავლებელი რამ მდგომარეობაშია? მან იცის, რომ ვერ გადავა, ვერ, ანუ სკოლა ვერ დაიცავს არასავალდებულო რეკომენდაციებს და ის ჩვენ გვეუბნება, რომ საფრთხე მემუქრება და არც აქვთ მასწავლებლებს ფორუმი, რომ ეს გაახმოვანონ, არ უსმენთ მათ არავინ. რაც ახება მეორე კითხვას, ეს ძალიან კარგი კითხვა. მასწავლებლებმა ჩვენ გითხრეს, რომ თუ დისტანციურიც იქნება, მათ უწევთ ორმაგი სამუშაოს შესრულება. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ასწავლო სკოლაშიც და ასწავლო დისტანციურადაც, ეს სხვა ადამიანურ შესაძლებლობებს აღემატება.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, კი.
მე როდესაც სამსახურიდან მივდივარ, კიდე რომ დისტანციურად რაღაც ვაკეთო, შეიძლება უბრალოდ მოუკვდე და თუ მასწავლებელს ჩვენ გადავწვავთ, მასწავლებლის გადაწვა არის პანდემიის ერთ-ერთი რისკი. მაგალითად, ჯანდაცვის იმ რეკომენდაციაში არსად არ წერია, რომ მასწავლებელს მგონებლები შეიძლება ემოციურად გადაიწვან, შეიძლება ფიზიკურად ვეღარ ადგეს ეს ადამიანი, ამდენი დატვირთვით. დაახლოებით 50 ლარის დანამატზე იყო ლაპარაკი, როგორც ვიცი, ამას დავუმატოთ ის, რომ სადაც რომელ სკოლებშიც არ ყოფნით პერსონალი, რომ დეზინფექცია გააკეთონ, იქ მასწავლებლებს უწევთ, თერმომეტრების გასინჯვათ მასწავლებლებს უწევთ. ანუ მასწავლებელი აღმოჩნდა ის რგოლი, რომელმაც არ უნდა გააპროტესტოს, აზრიც არ უნდა გამოთქვას, უბრალოდ დაემორჩილოს, ცუდ დაგეგმოს და ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ დავიცვათ მასწავლებლები, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში მე ბავშვები გვჩება დაუცველი. ამიტომ რასაც სასამართლოს ვთხოვთ, მინდა რომ კარგად განვითარდეს. დიახ,
აი ეს ვთქვათ, თუ შეიძლება.
ჩვენ გვინდა გახსნა, ჩვენ არ ვართ წინააღმდეგი. პირიქით ჩვენ ვიზიარებთ სრულად გაეროს ბავშვთა ფონდის მოწოდებას, რომ გაიხსნას, რა თქმა უნდა, და აღარ დაიხუროს საერთოდ, მაგრამ გაიხსნას პასუხისგებლიანად. ჩვენ გვეშინია, რომ თუ გაიხსნება ისე, როგორც ახლა აგეგმავენ, ერთ კვირაში ისევ დაიხურება. და თუ ერთ კვირაში ისევ დაიხურება, მხოლოდ გვექნება ზიანი და გვექნება უფრო სტრესში ჩაგდებული ბავშვები და მასწავლებლები. აი, როგორ ვთქვა სხვანაირად, გვინდა გეგმის ნახვა, ასეთ გეგმას ჩვენ ვაკეთებთ ახალი წლის პროდუქტების საყიდლად. აი, ხომ შეიძლება ვიცოდეთ, 100 სკოლას აკლია ეს, დაუშვა, დაემატება ეს. ხომ შეიძლება, რომ კერძო სკოლა და საჯარო სკოლა სხვადასხვა რესურსის მქონე როა, ელემენტარულად მომწერეს მასწავლებლებმა, რომ თქვა კერძო სკოლაში, აი მარტივად ვიტყვე, თითო სართულზე არის თითო დამლაგებელი. ამიტომ ჯანდაცვის რეკომენდაცია უწერია, რომ ყოველი დასვენების მერე საპერბარიშოს დაწკრიალება ამას შეძლებს დაუშვათ კერძო სკოლა. მაგრამ საჯარო სკოლაში თუ არის ერთი ან ორი დამლაგებელი და 12 საპერბარიშოა 4 სართულიან შენობაში, ვერ შეძლებს. ამიტომ ჩვენ გვინდა კიცებულებები, როგორ უნდა მართონ საუკეთესო, ეს არის საერთაშორისო. ჩვენ გვინდა სკოლების საჭიროების შესწავლა, სად რა გვიჭირს, ჩვენ გვინდა მასწავლებლების საჭიროებები და მასწავლებლის ხმის გაგონება აი ამ გეგმაში და ჩვენ გვინდა გეგმა, სადაც ეწერება, რომ არის ეს მოცემულობა, უნდა მივიდეთ ამ პუნქტამდე, აი ამ გზის გავით.
ქალბატონო ანა, არის ასეთი ხო, ერთი კომენტარია, ბავშვთა უფლებები არ ირღვევა, რომ დანგრეულ სკოლებში უწევთ მისვლავს, კიდე თალკე დიდი თემა არის. ერთი წელია სკოლები დაკეტილია და ხელისუფლება შეეძლო გაერემონტებინაო, მაგალითად 140 სკოლა დიღმის მასივში 20 წლის წინ როგორც დავტოვე იგივე მდგომარეობაშიო. კი, ასეთი სურათიც გვაქვს და კიდევ საპირფარეშოები ახსენეთ ახლა და ეს არ ვიცი არა როგორი ტკივილია, ზოგადად ქვეყნის და კიდევ სკოლების საპირფარეშოები უმწავესი საკითხი. თქვენ გასაგებია, რომ გააზრებული გაქვთ დროის სიმცირე 15-ში, აქამდეც უკვე გახსნილი არაერთი სკოლა ვიცით და 15-დან 3 დიდ ქალაქში, ასე ვთქვათ, განახლდება სწავლა სკოლების შენობებში. დრო არის შეზღუდული. რას და რამდენ ხანში ითხოვთ? და რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი, ეს რომ გვითხრათ.
კი ბატონო, როგორც ისე, ჩვენ ვართ ადვოკატები და გაცვლილი გვაქვს დრო. ანუ გუშინდელი შუამდგომლობა, რაც დავაყენეთ, ეს არის 3 დღიანი. განხელოსვლა და სასამართლოს აქვს 3 დღე. უზრუნველყოფის მექანიზმი ჩავედით. 3 დღეში ჩვენ ვთხოვთ სასამართლოს, აი გულწრფელად ვთხოვთ, დაავალოს განათლების სამინისტროს, რომ მან წარმოადგინოს გეგმა. შემდეგ შედის ძირითადი სარჩელი, რომელიც ვიცით, რომ რა თქმა უნდა განიხილება თვეების განმავლობაში და ძირითად სარჩელს ჩვენ უკვე ვამტკიცებთ, რომ ბავშვების უფლებები უკვე დაირღვა იქ, სადაც გეგმის გარეშე შევიდნენ. ანუ იქ, სადაც გაიხსნა ისე, რომ ეს იყო ქაოტური სპონტანური დაუგეგმავი, იქ, სადაც უკვე მასწავლებლები და ბავშვები, რა ვიცი, დაინფიცირდნენ, დიახ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს იყო ცუდი მმართველობა. ანუ ერთი წელი საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, სად არის პანდემიის ეფექტი, სად არის ცუდი მმართველობის ეფექტი. ცუდი მმართველობის ეფექტია, როდესაც შენ არ იმუშავე. აი, ჯანდაცვას შეგვიძლია ვედაოთ იმაზე, რომ რეკომენდაციას თუ დანარჩს, თუ ნორმატიულ აქტ რაღაც აკლია. გვიდავია ჯანდაცვასთან, ზოგი სასამართლო მოგვიგია, ზოგი წაგვიგია, მაგრამ აქ განათლების სამინისტროს ფარგლებში არაფერი არ არის, რაზე ვედაო. ანუ უბრალოდ ნამუშევარია ჩვენს. შესაბამისად, ძირითადი სარჩელი არის იმაზე, რომ ბავშვების უფლებები უკვე დაირღვა, ეს შევა თავის ვადაში, მაგრამ ის რაც შევიდა, სამდღიანი ვადა აქვს, ამიტომ ჩვენ გულწრფელად გუჯერა, რომ აი სასამართლო დაინახავს ამას. ანუ ამ წუთში სხვა ვარიანტი არ დაგვჭირა. იმასაც ვიტყვინი, რომ ყველგან ვამბობთ, რომ ჩვენ საქმის წაგების არ გვეშინი, ანუ იმიტომ არ ვიბრძვით, რომ მოვიგოთ. თუ ჩვენ ამ საქმის შეტანით განათლების სამინისტროს იმას მაინც გავაგებინებთ, რომ ყველაფერზე უჩივლებთ, სადაც ბავშვთა უფლებებს დაარღვევს, ეს იქნება ჩვენი მოგება. სულაც ისინი ახლა დატრიალდნენ და დაიწყონ გეგმის წერა და მიიტანონ სასამართლოში უკვე გქონიაო დაუშვა. ესაც მოგება იქნება. ჩვენი მოგება არ არის საქმის მოგება, ჩვენი მოგება არის ბავშვების დაცვა და რა გზით დავიცავთ ამ ბავშვებს. ეს უკვე უბრალოდ ტექნიკურად რაც გამოგვდის იმას ვაკეთებთ.
მესმის, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ამ ჩართვისთვის სულ გვამყოფეთ საქმის კურსში და ჩვენ ვიქნებით ხაზზე თქვენთან. დიდი მადლობა ამ აქტივობისთვის. ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი, იურისტი გახლდათ ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი და სულ რამდენიმე წამში გავაგრძელებთ ეთერს ჩვენს მეორე სტუმართან ერთად. ის სტუდიაში გვესტუმრა რევა ზაფხაზავა, განათლების სპეციალისტი, და მასთან და თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ მსჯელობას.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ასთან სამადგურო დაემართოს
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ დილის საუბრებს. რადიოში ციგძნობდით, შეიცვალა ჩემი ხმა პირბადე. მიკეთია, რაც ნიშნავს იმას და კარგ ამბავს, რომ სტუდიაში ყავს სტუმარი და რა დისტანცირად. მივესალმები რევა ზაფხაზავას, დილომშვიდობის ბატონო.
დილომშვიდობის, მივესალმები თქვენს მსმენელებს და მაყურებლებს და მადლობა, რომ მომიწვიეთ.
ავიბლანდეთ შეკითხვებში. შობლები განსაკუთრებით, მე არ მეყვარს როლის შეცვლა ეთერში და არ შევიცვლი, მაგრამ ნუ ვიცი, განვიცადე. მეორე მხრივ ხედავთ მნიშვნელობას იმისაც, რატომ არის საჭირო, რომ ბავშვი იყოს ფიზიკურად თავის სოციუმში, მასშტაბებელთან კომუნიკაციაში და ასე შემდეგ. ასევე გამოცდილება გვაქვს იმ მცირე მონაკვეთისში, როცა ვიყავით სკოლებში. კი, და გარკვეული რეგულაციები იყო დაწესებული. ამ შემთხვევაში საჯარო სკოლაზე დაკვირვების შედეგს ვამბობ. მაგრამ არ იყო ზედმიწევნით დაცული ესეც. აი, რაღაც ხანდახან აკვირდები პროცესში, რომ ფორმალობა ხდება ის. იგივე თუნდაც თქვათ, აი, პირბადის ტარება, ვისაც ევალებოდა. ესეც მნიშვნელოვანი საკითხია, სხვათა შორის, ჩვენ ვამბობთ, რომ ესე იგი ყველაზე მარტივი, მაგრამ ჯერჯერობით ყველაზე ეფექტიანი რეგულაცია ეს არის პირბადის ტარება და დისტანცია.
კი ბატონო.
მაგრამ ამას არ ხდით სავალდებულოდ სკოლებში. მხოლოდ სკოლის, ისე ვთქვათ, პერსონალისტვის არის ეს სავალდებულო. ვამბობთ, რომ ბავშვებს იოლად გადააქვთ ხშირად უსიმპტომოდ.
მაგრამ გადამტანები.
მაგრამ გადამტანები არიან და ხომ ემართებათ, არა?
კი ბატონო.
ხო, და აი ეს კითხვა ხო, რა?
ხო, ანუ რაც შეიძლება დაავადებათ კონტროლის ცენტრმა გუშინაც თქვა, აი ბატონო ამირან, რომ რეკომენდაცია აქვს სკოლებს, მაგრამ ეს რეკომენდაციები რაღაცა ესეთი კურთხევასავით არის, ნუ რეკომენდაცია მე ვიცი, რომ ან შეასრულებ და ან არა.
ხო.
რომ მეოთხე კლასის მერე და მოკლედ ბავშვებსაც ეკითხოთ პირბადე. ჩვენ ვიცით, რომ სოფლიოში სხვადასხვა ქვეყანაში არის ამის გამოცდილება, რომ ყველა ბავშვს უკეთია პირბადე მთელი სასწავლო პროცესის განმავლობაში და მარტო ლანჩიც აქვს და ანუ ესეც არ გაუქმებულა და ოღონდ დისტანციურად ერთმანეთის საკვებს არ იღებენ, ერთმანეთის გაცვლა არ ხდება, იმიტომ რომ ეს ბავშვებში სხვა ქვეყნებში ხშირად არის ხოლმე, რომ ლანჩბოქსებს ერთმანეთისაც ცვლიან და ერთმანეთის ნივთების გადაცემა და ამ მოკლე შეზღუდვები არის და რეგულაციები არსებობს მეტნაკლებად. უბრალოდ ხა ეს საქმე ის არის, რომ ხა მე თქვენ ვადევნებდით ვალყურს თქვენს ეთერს და აი მშობლების კითხვები სხვა ეთერებშიც არის, რომ იქ მე ფეისბუქზე წერენ, მათ შორის მასშტაბებლებიც და აი და თქვენ შესავალში ამბობდით, რომ იმედი გვაქვს, რომ განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი იქნებაო ჩვენს ეთერში და
ამასაც
ეს არის წყალობა უნდა გადმოვიდეს რომელიღაცა ტელევიზიაზე ან მედია საშუალებაზე, რომ მოკლედ განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი მოვიდეს და ძალიან ცუდი ეხა ჩემი აზრით არის ზუსტად ის პერიოდი და აქამდე ეს დიდი ხანი იყო ეს პერიოდი, რომ ყველა ეთერ განურჩევლად, ხო, განურჩევლად იმისა, რომ ოპოზიციურად განწყობილია ტელევიზია თუ რაღაცა არის, იმიტომ რომ ყოველას ოპოზიციონერი შვილებიც არიან, ჩვენი ქვეყნის შვილები და მოსწავლეები და ამიტომ ყველა არხზე, ყველა ტელევიზიის და ყველა მედია საშუალებების
რაღაც მიკერძოებას ახლა ვერ დავაბრალებ, არ მინახავს.
მიკერძოებას არა, ზოგადად საინფორმაციო, ხო,
სხვაგანაც არ მინახავს, შეება გამომ.
ზოგადად საინფორმაციო მიმართულები ძალიან სუსტად არის ეს საკითხი და ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, მათ შორის სკოლებზე არის ეს რაღაცა დელეგირებული და ძალიან კარგია ჩვენი სამინისტრო დელეგირების პრაქტიკას მიხო ხელი, იმიტომ რომ ამაზე დიდი ხანია საუბარი არის. ამაზე კი
ვიფიქრე ისე.
მაგრამ დელეგირება ძალიან კარგი იქნება მართვაში თუ გააკეთებენ, სხვა საკითხებში თუ გააკეთებენ, დირექტორებსაც უქნეს ახლა ამ პანდემიის გაგანია პანდემიაში, აი მანდუნა ცოტა მეტი დეცენტრალიზაცია და მეტი წინდახედულობა გამოიჩინა და ამ შემთხვევაში, როდესაც სკოლებმა არიციან, იმიტომ სკოლებს ეს პრაქტიკა არ აქვს აქტიური კომუნიკაციის მშობლებთან. ამ დროს ჭირდება მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ნორმალურ ქვეყნებში და ინტენსიურად აი ეხა დავალაგეთ პირველი სართული, მაგალითად ესეთ მესენჯები მოგდის და მოკლედ ეხა ვაკეთებთ დეზინფიცირებას, ეხა დავაყეთ თქვენი შემოსასვლელი იქნება აქედან, გთხოვთ მობრძანდეთ ამა და ამ დროს და ასე შემდეგ და ჩვენთან აი ეხა ადამიანებს უწევთ რომ სხვადასხვა მედია საშუალებებიდან ეს ვარაუდების დონეზე მოკლედ მოისმინონ რა და როგორ იქნება, რაც ჩემი აზრით ეფექტიანობის ძალიან
ხო, აი მე ვნახე აქ სამინისტროს საიტზე, რაც კი ქვეყნდება, ყოველდღე რაღაცა ნაკუწი ქვეყნდება და ვეცნობი ხოლმე. და იქ იყო, მაგალითად, სამინისტრო მოუწოდებს მშობლებს, რომ სკოლაში წასვლამდე აკონტროლონ მოსწავლის ტემპერატურა. ამას ისედაც უშვები. ცხელები, რას ცulis ეს არის მშრომელი?
ეს ცulis პრობლემა ხდება მერე თუ მოვიყვან ბავშვს, მაგალითად, მე მოვიყვან დავტოვე ბავშვს და წავედი შემ სამსახურში. და აღმოაჩინა ბავშვი შესაძლოში სიცხე, ტემპერატურა, ხო? ეს ბავშვი მე მოსაცდელად უნდა გადაიყვანონ, მე შენ უნდა გამოგიძახონ, რომ წამოხვიდე და წაიყვანონ, მაგრამ შენ ვერ ახერხებს სიტყვაზე მოსვლას ან რაღაცა პრობლემა შეგექმნა, ეს დამატებით კიდე პრობლემებთან, ამიტომ ჯობია რომ, იმიტომ ხშირად სამწუხარო საბავშვო ბაღებშიც და ანუ სკოლამდე დაწესებულებებშიც და ზოგადი განათლების დაწესებულებებშიც რიგ შემთხვევაში არის ეგეთ შემთხვევები, როდესაც მშობელი იმის გამო რომ დამტოვებელი არ ყავს ბავშვის და თვითონ სამსახურშია წასასვლელი, სუბუქი ტემპერატურის შემთხვევაში გაციების და რაღაცა ფიქრობენ რომ არაუშავს და მიყავთ მაინც.
ხო, ეგ სკოლებსაც ევალებათ რაღაცები. მე ისე აი ეგ იმს ვისაც არ უნდა კითხო და თქვა ვისაც ამასთან კავშირი აქვს, აბსოლუტურად ყველა ცალსახად ემხრობა, ძალიან პოპულარულია ვიცით ბოლოხანს ბიძინა კოლუმბეგოვი, რომელიც ამბობს რომ სკოლაში ბავშვებს აუცილებლად უნდა ეკეთოს პირბადე, თუ არ გვინდა რომ მივიღოთ სკოლებში პანდემია. ლოგიკური ამბავია თითქოს, კი ძალიან დისკომფორტულია, თუმცა ჩემ თქვა უმცროსი, რომელიც პირველ კლასელია, ისე შეგნებულად უნდა რომ უბრალოდ
ბავშვებს ხოთშოს კარგად
კი ა ხო კი დაიწუწუნებს ხოლმე ბოდიშენ პირადიმის გაზიარებისთვის, უბრალოდ ვამბობ რომ არ არის ასე რომ ვერ ხვდები აი მეოთხე კლასის ზემოთ რატო.
ხო, არ ვიცი, მე ჩემთვის გაუგებარია, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად პირველი ტალღის მერე აი ზაფხულში მოკლედ იმდენად დავიჯერეთ, რომ ეს ვირუსი რაღაცნაირად ჩაგვირუსმე, ჩაგვიარა მოკლედ და გადავრჩით ჩვენ ყველანი და არც ისეთი საშიში ყოფილა და
ზემოსპო
ყველაფერი და მოკლედ და ჩვენ რომ გავირუჯეთ, აღარ გვდაგვემართება არავის და სამწუხარო შედეგიც მივიღეთ, ამ შედეგის მერე სხვათაშორის ჩვენი საზოგადოება ცოტა შეფუცხუნდა და გაცილებით უფრო ეფექტიანად დაიწყეს კი არა და ინტენსიურად მოკლედ ამ წესების დაცვა და მათ შორის ბავშვები უფრო არიან ხოლმე, იმიტომ რომ ისინი ჯერ არ არიან აი ამ სოციალური რაღაცა გაუყოღმართებული ნორმებით დამახინჯებულები და რაღაცა იციან რომ ეს თუ ესეა უნდა გააკეთონ მეტნაკლებად და უმეტეს შემთხვევებში ხა ჩვენ ხედავთ რომ ბავშვები კარგად იცავენ.
ხო, არის რაღაცები. აი სულ ვამბობ რა, ნუ ველოდებით აუცილებლად გამოსავალს ვეძებთ ყველანი. არ უნდა დაველოდოთ აუცილებლად ვიღაცის ინსტრუქციას, რაღაც ჯოხიან კაცს და ასე შემდეგ, არავინ არ გვიკრძალავს გავიკეთოთ ეს პირბადეები და გავუკეთოთ ჩვენ შეიძლება
ჩვენ საზოგადოებას ჩვენ არა ვართ მიჩვეული აი ამ რაღაცნაირად კანონში ცხოვრებას.
ეს ხო ვიცით, ცოდნა ხო ეს
ეს ბეკგრაუნდი გვაქვს სამწუხაროდ და ჩვენი საზოგადოება და ახალი თაობაც მეტნაკლებად მაინც კვლავ წარმოება ხდება ამ ჰომოსოვიეტიკუსების ქვეყანაში და სამწუხაროდ ეს მაინც არის რომ სადაც შეგვიძლია მოკლედ ვერ იმას ავქნოთ, რომ მოკლედ შეგვიძლია თავი შევიკავოთ ამ რაღაცებისგან და ამას დრო ჭირდება და მათ შორის ახსრულება ჭირდება, ძალიან სწორი მენეჯმენტი და ამ კანონის ახსრულება, რომ ნენა მივეჩვიოთ, იმიტომ რომ აი ხა ღვედები ხო გავიკეთეთ არა და ძალიან კი და იმიტომ რომ ნუ იყო ახსრულება ხდებოდა, აჩერებდნენ, აჯარიმებდნენ და ყველამ გაიკეთა და ეხა მაგალითად ღვედის გარეშე საერთოდ რო ზივარ მანქანაში რა დისკომფორტი განვიცხო, რომ გონია რომ რაღაცა
არა ვიცი ეგ მიჩვევა იცი ძალიან. მე დაწესებამდე მეკეთა და მაჩერებდნენ მაგის გამო, ეგონათ ალბათ რომ ან რა არ ვეცი, ნასვამი ვარ ან რაღაც ჭირს და ამიტომ ძალიან წესიერად გადაკი. ხო, არის სმენელი ყავს ხაზე, ანუ როცა ყურსასმენი რომ მოიგოთ, რომ გაიგონოთ, დილამშვიდობის გისმენთ.
გილამშვილავის.
გამარჯობა.
იცით რა?
დიახ.
აუცილებლად ბავშვებადე უნდა კონდეს გაკვეთილზე გასაგებია. მაგრამ ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილზე როგორი მოქმედებენ?
ფიზიკური აღზრდის?
დიახ.
ხო, აი, ეგეც კითხვაა. რა ვიცი? დიდი მადლობა.
ირბადეს ვერ მოიხსნი. იქნებ ჩაყრე ფიზიკური აღზრდა. მე ფიზკულტურის სპეციალისტი ვარ. 55 წელი მაქვს გავლილი. აჰა. წელი სპორტის გზა. და საპენსიონერია 88 წელს ვარ უკვე. ვიცი ყველა დეტალი, ყველა ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილის, როგორ უნდა მოიქცეს ბავშვი, რა უნდა გააკეთოს და როგორ ახლოს არიან ერთმანეთთან. როცა შეთქვა უხშირდებათ, ეს ის შემთხვევა იმათებს.
კი ბატონო, მესმის ეს დეტალი. ხო, რაღაც დიდი მადლობა. შეიძლება მოდელირება ამისაც რაღაცნაირად დაგეგმო და გაკეთო. დიახ, ბატონო, ეს 2988 327 ა ტელეფონის ნომერი საეთერო თუ კიქსურთ შეკითხვის დასმა 2988 327. რევაზ აფხაზავა ჩვენი სტუმარი, ერთი წუთი კომენტარებიც არის, მოდი შევხედავ.
ცოტა ხა იმ ჭრილშიც მინდა ვისაუბრო.
ხო, ეს სემესტრიც ონლაინ ყოფილიყო, რას გავირთულე ამ დაწვალებას
ჯობა. მოკლედ ეს დამოკიდებულება, მოკლედ აი ამ დამოკიდებულებაზე
ვარ. ბავშვებს არ ვეკითხე.
ხო, აი რაღაცნაირად იცით რა, განათლების მიმართ ხა ეს ჩემი დაკვირვების საგანი არ არის, მაგრამ და შედეგი არ არის მარტო, ეს კვლევებიც აჩვენებს ამას, რომ განათლებას აღარ როგორც პრიორიტეტ საქართველოში არ უყურებენ და ვერ ხვდებიან იმ დანაკლის და იმ დანაკარგს, რომელიც შეიძლება ამ პროცესმა მოიტანოს. იმიტომ ჩვენ პირისპირ სწავლებისასაც დიდად მაღალი შედეგებით არ ვიყავი გამორჩეულები და ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის პრობლემა მაშინაც ჰქონდა და არანაირი წინაპირობა იმისი არ არსებობს, რომ ვიფიქროთ, რომ დისტანციურ სწავლებაში ეს პრობლემები გამოსწორდებოდა, იმიტომ რომ არ ქონდა ჩვენ მზაობა ამ დისტანციურ სწავლების, მასწავლებლებს არ ქონდათ შესაბამისი უნარები განვითარებული, ეს მათი ბრალი ნამდვილად არ იყო, ეს იყო იმ სისტემის ბრალი, რომ ამას ჩვენ არ ვიყენებდით საერთოდ, ხო, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებში მაგალითად იყო ასეთი პრეცედენტები, როდესაც დისტანციურადაც სწავლობდნენ და ამის რაღაც გამოცდილებები ჰქონდათ. ამ შემთხვევაში ჩვენთან ეს არ იყო და შესაბამისად ეს ზარალი იქნება ძალიან მაღალი. და ჩვენ თუ გონია, რომ აი პოსტსაბჭოთა პერიოდში რომ ჩაწყობი შეიძლება სამსახურის შოვნა, ეხლაც არის რაღაც ნაწილობრივ ასეთი ის, მაგრამ ეს ამბავი მთავრდება და უკვე ჩვენთანაც მთავრდება და ხო, მადლობა ღმერთს, მაგრამ მეორე სხვი სხვა გამოწვევის წინაშე ვდგევართ, როდესაც მე მახსოვს, რომ ჩემ სტუდენტობის პერიოდში გლობალიზაციაზე იყო დებატები და როგორ გადაურე ეს თემა ჩავლილია, იმიტომ რომ გლობალიზებულია უკვე სამყარო და მათ შორის შრომის ბაზარის გლობალიზებულია და ჩვენ მოსწავლეებს მოუწევთ კონკურენციაში შესვლა სხვა ქვეყნის მოსწავლეებთან და ეს ადამიანები ფაქტიურად მათი მომავალი განწირულია წარუმატებლობისთვის, თუ ჩვენ არ მივცემთ ხარისხიან განათლებას. და აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ისედაც უხარისხო განათლებას ვაძლევ და კიდე იმის ნახევარსაც ვეღარ ვაძლევთ, იმიტომ რომ ნაწილი მოსწავლეები საერთოდ ვერ ერთვება, ნაწილი ერთვება, მაგრამ უხარისხო სერვისი მიეწოდება, ან ინტენსივობით არ მიეწოდება, ან იმ მასშტაბით არ მიეწოდება და ასე შემდეგ. მოკლედ რა, ამის ესე ხელიდან გაშვება, რომ ჩვენს აი 90 მე ვარ ის თაობა, რომელიც 90-იანებს სკოლაში დადიოდა და ნუ ჩაგვივარდა ეხლა ის რაღაცა, ჩაგვივარდა კატასტროფულ შედეგებამდე მივედით, იმიტომ რომ მაგალითად ზუსტი და საბუნები აი ესე იერარქიულად განვითარებადი მეცნიერებები საერთოდ ჩავარდნილი არის ქვეყანაში სამწუხაროდ და მთელი რიგი პრობლემები გამოიწვია, მათ შორის ჩვენ ხედავთ ჩვენ საზოგადოებასაც, რომელიც ნუ გინა პოლიტიკური კულტურა ავიღოთ, გინა საყოფაცხოვრებო კულტურა, ოფიცი კულტურა და ასე შემდეგ, აქ გვაქვს სერიოზული პრობლემები და ამ ბავშვების მომავალი მნიშვნელოვანია და ეს უნდა მშობლებმა კარგად უნდა გაიაზრონ, რომ რა რისკზეა, რატო არის, რომ ეს UNICEF-ი გამოდის, იქ OECD ამბობს და მთელი მსოფლიოს ქვეყნები ცდილობენ, რომ პირველ რიგში ამაზე იფიქრონ, მაგრამ ჩვენთან ცხადია, რომ ადამიანები ისკეთილ დღეობა არის ხა რესტორნებზე და მოკიდევ რესტორანი არა მარტო იმიტომ უნდა გაიხსნას, რომ ერთი სხვი ვიღაცები წავიდნენ აი ქეიფონიკა, მეორე სხვი იმისთვის უნდა გაიხსნას, რომ ვინც აქ მეპატრონეები არიან დასაქმებული ადამიანები, მაგრამ რესტორნებს ლობი ყავს, ფიტნეს რაღაც კლუბებს ყავს თავის ლობი და ამაზე აქტიურად საუბრობენ და განათლება სამწუხაროდ არც საზოგადოებაში და არც ხელისუფლებაში მათ შორის არ ყავს ისეთი ლობი, რომელიც დაბალღობედ არ აქცევს განათლებას, რომელსაც შეგიძლია ყოველ წუთში გადაახდე, გადმოახდე და რა არგუმენტით უკეტავთ და ვაღებთ, იმიტომ რომ ჩაკეტვა და გაღება არ არის მექანიკური პროცესი, რომ რაღაცა კარი გამოაღო, ესე არ არის და ჩვენ სამწუხაროდ ესე დავიწყეთ სწავლა მაგალითად ეხლა ქალაქებში და ნუ რუსთავის და თბილისის და იმის გამოკლებით, ჩვენ დიდი ქალაქი, სამი დიდი ქალაქის გამოკლებით დავიწყეთ სწავლა, მაგრამ ვიწყებთ სწავლას აი ამ რეკომენდაციებით, რომელთა იმპლემენტა დანერგვა ვერ ხდება. რეკომენდაცია შეიძლება ქონდეს, რაღაც გზამკვლევი მქონდეს, მაგრამ თუ არ მასწავლე მე ეს ცხოვრებაში როგორ უნდა გავატარო, იმიტომ რომ ეს ახალია ჩემთვის. სკოლის მართვაში ეს ხალხი ისე მდგომარეობაში ყავდათ ჩაყენებული სკოლის დირექტორები, რომ შესყიდვების გარდა სხვა არაფრით ფაქტიურად რა იქ რამე არ შეშლოდათ და სასწავლო
პროცესს. სამაგეროდ
პასუხისმგებლობა, მაგრამ სამწუხაროდ ხარდაჭერა არ არის, სათანადო და მზაობა არ არის. მეორე მხრივ ხა არის.
სენერ გოლდება, დიახ, დაასრულა.
არა, მეორე მხრივ სამინისტრომ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ მაგალითად რაღაც ტექნიკური საშუალებები შეიძინა, იქ ეს ყველაფერი დაუგზავნა, გასაგებია, მაგრამ ეს ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი და აუცილებელია, მაგრამ ცხადია, არასაკმარისი არის, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე აი ვხედავთ რა პირობები. აი ეს ისეთ კითხვები მაგალითად ხალხს არ უნდა უჩდებოდეს.
ხო, ერთი მაყურებელი გწერ, ანუ რას გვეუბნებით, გავგუდოთ ბავშვები მთელი დღე პირბადეებით, ამოსუნთქულ ნახშირორჯანს რომ ისუნთქებენ, ჯამთელები გაიზრდებიან. იცით, ამაზეც ვიმსჯელოთ, მოდით, მე ვეცდები როგორ ამ ეთერში მოპასუხე ყავდეს კომპეტენტური ამ საკითხზე.
ხო, რა თქმა უნდა, მე ხა ამაზე ვერ ვიტყვი, მაგრამ მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ექიმი და პროფესიონალი თავის საქმის ამ მიმართულებითაც ამბობს, რომ ამას ესეთი გამოკვეთილი რაღაც ზიანის მოტანა არ შეუძლია და ბევრ ჩვენზე განვითარებულ და ჩვენზე მეტად ბავშვებზე მეტად ზრუნვა ქვეყნებში, სადაც მართლა რეალურად სახელმწიფოს მხრიდან გამოიხატება ზრუნვა. ეხა მე ის კი არ ვამბობ, რომ ვიღაცას ჩვენზე მეტად უყვარს ბავშვები, სიყვარული გვიყვარს, მაგრამ რანაირად ზრუნავს სახელმწიფო ბავშვზე, ეს საკი საკითხია, ხო? და სადაც ზრუნავენ ჩვენზე მეტად, აი იქ უკეთიათ მართლა მთელი სასწავლო პერიოდის განმავლობაში უკეთიათ. და ეხა აქ ალტერნატივებზეც, ხო და ანუ ეს ნუ ეხა ანუ რისკებზეა, ანუ ავწონ დავწონოთ რა რის საპირწონეთ,
რა თვითმიზანი არ არის,
ისევ სკოლის გახსნა რატო ამ მნიშვნელოვანი, ამის საპირწონე რა არის, პირბადის გაკეთება რატო, იმიტომ რომ რა ცხადია, დისკომფორტია, ცხადია, არ არის ბუნებრივი მდგომარეობა, მაგრამ რას რის ხარჯზე ვაკეთებთ. და აი ესეც არის მნიშვნელოვანი, რომ რაღაცნაირად თავარის და მეორე ხარისხოვანის გარჩევა ვისწავლოთ და ძალიან სწორად მიხვდეთ რა არის ამ შემთხვევაში მთავარი, ხო?
ხო, არის მაყურებლების კატეგორია, დიდი პატივისცემით მათ მიმართ ძალიან მიხარია რომ გვიყურებთ. ყოფილი არაერთი კომენტარი, მე რატომ მიკეთია პირბადე და ნუ აგრესიას არ ვიტყვი, მაგრამ რა ვიცი, ხო, არც კეთილგანწყობა იყო. და ნამდვილად არავის არ სიამოვნებს, რა თქმა უნდა, უამისოდ მირჩევნია, მაგრამ ვთვლი რომ ასე ჯობია და ასე უფრო სწორია.
ნუ ჩვენ შორის არის დისტანცია პლუს ამას მეც ხა ძალიან ცოტა ხნის წინ მაგ გადატანილი ეს თორემ მე ისედაც მიუხედავად იმისა რომ ანტისხეულები მაქვს ძირითადად საჯარო სივრცეებში სულ მიკეთია პირბადე და ყველგან ნუ მოკლედ სადაც არის.
ხო, ეს შევამოწმე, ეს დისტანცია და ჩემი პირბადე საკმარისი ყოფილა ეთერისთვის, ამიტომ სტუმრის ნებაზე ვტოვებთ მეორე მხარეს. მსმენელს დავუთმოთ ეთერი, აბა დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
გამაინტერესებს. მე ხალხ პირბადეზე რა თქმა უნდა კამაც ვერ დავიწყებ, ვერ ვიტყვი რა არის,
ის
უკეთე არ უკეთეა, იმიტომ ეს ჩემთან რა არის, მაგრამ მაინტერესებს ბატონ რევასთან დიდი პატერის ცენტრი, ჰომო სოვიეტიკუსის განმარტება რა არის, ეს ხელაღებით 8000-ობით კაცს მიმართავთ როგორც ჰომო სოვიეტიკუსებს. მე 90-იანებში სკოლაში ვსწავლობდი და არ მოვსწრები რა ასე თქვა ცნობიერ ასაკში.
რამე
სოციალურ სტატისტიკას და სამჭოთა კავშირს. და რამე სოციალურ სტატისტიკას თუ ფლობთ, როცა ვამბობთ, რომ ჩვენ, აი ეს ეკრებითაც ჩვენ არ ვართ ეს პიქსელ ჩვეულებთ, რომ სწორედ ეს არის სოვიეტიკუსის მიდგომა, რომ ეს არის ერთი ჩვენ პარტია და მხოლოდ ჩვენ. მაინტერესებს თუ ამაში რამე კვლევა, თუ უბრალოდ ემოციურ ფონზე ვსაუბრობ.
მხოლოდ პარტიასთან, ხო, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ანზარისთვის.
პოლისკო კომუნისტურ პარტია.
ვიცი, ანუ მხოლოდ ამ
ეს საფუძველზე არის ეს სტატისტიკა.
ამ გამოხატვას და საბჭო
აი მაგალითად ღვეთ.
ხო.
ღვეთის აკრძალვა ასე ვთქვა, 50-ე ჯარიმა უდგა ერთგაზე. ის ხარჯებს შევეჩვიეთ, მაგრამ ჯარიმა კი, იმიტომ ტელეფონის ჯარიმა უფრო მეტია. მაგრამ მაინც საუბრობს, ხო, ხალხი? ანუ
ხო, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამისთვის. ძალიან ჩემი საყვარელი ცოტა ისეთ სიტყვა, ერთ-ერთი ისეთ თემა, რომელზე სულ მაქვს ისა, რა ქვია, ენთუზიაზმი, რომ ვიმსჯელო, ცოტა სხვაგან წავალთ, მაგრამ ბძანე, ბანონეზო, რადგან იკითხავს მენელ.
ხო, დამოუკიდებ რეალურად აქ არის დამოუკიდებლობების და ღირებულებების საკითხი, რომელიც შეიძლება პირდაპირი კვლევა ესე იდენტიფიცირებას არ ახდენს ადამიანს, რომელიც საბჭოთა ქცევის წესებით, აი ჰომოსოვიეტიკუზე რო ლაპარაკობთ, ხო, იმ ღირებულებებით, იმ ქცევის წესებით ნაწილობრივ მთლიანად იქცევა და ქვეყანაზე ეს აისახება, მერე შეიძლება იმითი ვიმსჯელო ჩვენ ირიბი სხვა კავშირში მყოფი კვლევებით, მაგალითად დემოკრატიის ხარისხით, მაგალითად ჩვენი ყოფითი კულტურით,
მაგალითად თუნდაც საზოგადოება რას მოითხოვს.
კი ბატონო, მოთხოვნებით, მერე იმითი რომ მაგალითად განათლებაში ეს არის საკვანძო საკითხი, იმიტომ რომ საბჭოთა განათლება იყო ორიენტირებული მორჩილი მოქალაქე გაეზარდა, რომელიც მუშახელი იქნებოდა და ერთენაზე ილაპარაკებდა მაგალითად ფაბრიკა ქარხნებში და ეს ინდუსტრიულ ხანაში პოსტ და პოსტსაბჭოთა პერიოდში ჩვენ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ 10 წლის მერე ვთქვით, რომ ჩვენ როგორი მოსწავლის აღზრდა გვინდა და რომ მას კრიტიკული აზროვნება უნდა ქონდეს,
მას დამოუკიდებლობა
უნდა იყოს დამოუკიდებელი რაღაცა, მაგრამ ესენი ეს ხო ჩვენ გარშემო არის და მე მაგალითად განცდა მიჩნდება, რომ ჯერჯერობით ეს კლავ არის დამკვიდრებული,
ძალიან რეალური განცდა მოხსმეთ,
რომ მაგალითად კრიტიკული აზროვნება არ აქვს, მედია წიგნიერება არ გვაქვს, მაგალითად ფაქტის და მოსაზრების ერთმანეთთან გარჩევა არ გვესმის, ტრიგერი რაღაც სიტყვები გვაქვს მაგალითად, რომელიც წინადადებაში იმ სიტყვას თუ იტყვი, მე ყველაფერი დანარჩენს ვეღარ უსმენს ადამიანი და გონია რომ რაღაცა უბედური, ანუ წაკითხული და შინაარსის გამოტანა გვიჭირს, მაგალითად ეს შეიძლება მარტო საბჭოთა იმის ბრალი არ იყოს, მაგრამ ნუ ეს უამრავი პრობლემაა, რომელიც მიგვითითებს იმისკენ, რომ ჯერ ხო, ნუ ეხა ჩვენ რაღაცა ცოტა ძალიან ცოტა ხანია გამოვედით სათქსამო რადიკალური ბრძოლით, გამოვედით მაგალითად კორუფციიდან, მასშტაბური კორუფციიდან, თუმცა გარკვეულწილად კორუფცია ელიტური კიდევ რჩება ჩვენთან და ელიტურ კორუფციაზე კი არ არის საუბარი, ნუ ეხლა ჩვენ ქვეყანაში რამდგომარეობაც არის, ეხლა ამის ახსნა არ მინდა, ეხლა უნდა ნერვები მომეშალოს, თქვა რომ გადაწყვეტილებები ქვეყანაში როგორ მიიღება და ვინ არის ამ ქვეყნის მართველი და სად არის ეს მართველი.
ხო და ეს ყველაფერი არის სოვიეტი.
ამას ჩვენი საზოგადოება რომ ირგებს ესე და არჩევნებზე კიდე რომ საკამათო ხდება, რომ თურმე აქ რა და როგორ არის და ასე შემდეგ, ესეც საინტერესო საკითხია და ამას რა ვიცი, მე მგონი დაპირული დაკვირვებითაც უნდა ამჩნევდეს ადამიანი, რომ ჩვენი მდგომარეობა საკმაოდ მძიმე არის დემოკრატიული პროცესების განვითარებასთან მიმართებაში. ადამიანები მაგალითად საკუთარი აზრის საჯარო თქმას ვერ ახერხებენ, მაგალითად სკოლის დირექტორები, რომლებიც აბსოლუტურად გაუგებარი გაგანია პანდემიის დროს, აბსოლუტურად გაუგებარი ნიშნით ზოგი გადანიშნეს მოვალეობის და შემსრულებლად, ზოგი საერთოდ მადლობაც არ გადაუხადეს ან საყვედურიც არ უთხრეს, ისე გაუშვეს სკოლიდან და ეს ადამიანებიც ვერ ლაპარაკობენ ხმამაღლა. და ეს რას ნიშნავს? მაშინ თუ ეს არ არის საბჭოთა შლეიფი, მაშინ ყოფილა ახალი დიქტატურა და ტოტალიტარული ჩვენი ენდემური ჯიში ტოტალიტარიზმისა. დავანებოთ, კაი, კი ბატონო, მაშინ თუ წყინს რომ რაღაც ის მეკვიდრეები ვართ, უარესი გამოდის მაშინ, რომ ჩვენ ახალი სისტემა შევქმნით, სადაც მოქალაქეები ხმის ამოღებაზე მაგალითად
აი როგორ გაგაბრაზათ.
ხო, არა, მე პირიქით პატივისცემს ახალი კითხვა ქონდა დამბლად ეს.
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, რა თქმა უნდა, ერთ ვახსენე, ჩემი თავი მივათვალე და მივათვალე, რა თქმა უნდა, და პირველ რიგში საბჭოთა ცხოველები ვართ, რაღაც საკითხებზე ვლაპარაკობდით და ძალიან მიწყინეს მაყურებლებმა, რისთვისაც კიდევ ერთხელ ვიხდი, ბოდიშ თუ კი ვინმე მშოურაც ყოფად მიიღო, მაგრამ მე ისევ ასე, ხო, ტერმინი და მე ასე ვთვლი და იმეც ვიტოვებ, რომ უკეთესი რეალობა ის არის, რომ შლეიფია და ვამბობ რომ რაღაცა ეს თაობა უნდა რა არის?
კიდე ანასაც მინდოდა გამოხმაურებადი, რომ სწორი არის ანას მთლიანი პატოსი.
პირველი რა არის? შეგუება ისეთი რაღაცებისადმი და კომპრომისზე წასვლა, პირველი სოვიეტიკუსობა რაც არის, ისეთ კომპრომისებზე წასვლა რაც უკავშირდება აბსოლუტურად უკავშირდება, ხო, ზუსტად უკავშირდება თავარ ღირებულებებს და ჩვენ შეგვიძლია ამაზე რა რიგ შემთხვევაში ყოველ დღეობაში თვალი დაუხოჭოთ და გავიაროთ და არ არის ეს ნორმალური და ჯანსაღი.
ხო და ანას პათოსსაც ვეთანხმები, ზუსტად ეს სწორი აქცენტები იყო დასმული, რომ გახსნა არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ გახსნა არ ნიშნავს კიდევ ერთხელ ამ მექანიკურ გახსნას. ჩვენ მაგალითად ვორდვიჟენის მხარდაჭერით, უბრალოდ ინიციატივით და მხარდაჭერით დავწერეთ გაიდლაინები, რომ მარტო დეზობარიერი და პირბადე არ არის, ეს ბავშვები რომ ბრუნდებიან სკოლაში, ამხელა პაუზის, ამხელა ფსიქო ემოციური სტრესის შემდეგ, ამხელა აკადემიური დანაკარგების შემდეგ, რომელსაც ჩვენ არ ვზომავთ და ჩვენზე ძლიერი ქვეყნები პრობლემა პრობლემებზე საუბრობენ განუწყვეტლივ, რომ რა პრობლემების წინაშე დგანან, მათ შორის UNICEF-ი და მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციები და ქვეყნები ცალკეულად, ესენი საუბრობენ და ჩვენთან სამწუხაროდ ვისმენთ, რომ როგორ კარგად გავართვით თავი ამ დისტანციურ სწავლებას, რას გავართვით თავი, თუ კარგად გავართვით თავი, რატო არის უამრავი მოხალისეობრივი ორგანიზაცია, რომელსაც მივესალმებ, ძალიან კარგ საქმეს აკეთებენ, რომლებიც ესე Facebook user ამ ფულს აგროვებენ, რომ ვიღაცებს ინტერნეტი ჩაურთონ მოსწავლეს, რომ კომპიუტერი უყიდონ იმ მოსწავლეს. თუ ესე კარგად გავართვით თავი, რატო გჭირდება, რომ საზოგადოება ვაკეთოთ ის საქმე, რასაც ხელისუფლება უნდა აკეთებდეს? მაშინ ხელისუფლება რისთვის ყავს, ხო? მე ზოგადად მოწინააღმდეგე ვარ, რომ სამოქალაქო სექტორი ანაცვლებდეს ხელისუფლებას, მაგრამ როდესაც სხვა გზა არ არის, მაშინ გიწევს მისი საკეთებელი საქმის კეთება. სამოქალაქო სექტორი უნდა აიძულებდეს ხელისუფლებას, რომ თავის საქმე აკეთოს, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ესე არ ხდება და რატომღაც ეს დამოკიდებულება სხვა შორის გააქვს საბჭოთა დამოკიდებულებას, რომ ჩვენ ვიღაცა ხემძღვა ეგრეთ წოდებულ ხაზეინებს ვირჩევთ და ამითი პასუხი არჩევნების დროს პასუხისგებლობას ვიღაცას ვანიჭებთ და არა ჩვენ ვიღებთ პასუხისგებლობას იმ ადამიანზე, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ, ხო?
ერთი მსმენელი გველოდება, ერთი უპირატესობა კი გვაქვს, რა მოდია მოსოვიეტიკუსებს, რომ აი ამ ფენომენს ხედავთ და ვცნობთ ყველა ვითარებაში.
კი, და ნუ ახლა ახალგაზრდა თაობა გაცილებით უფრო ისეთია, ხო, მოქნილია და უფრო
შურს. ხო. შურს და მოქნილი არის და სადაც ხისტია საჭირო, ისეთი ხისტია, რომ ვერაფერი ვერ დაუდგება წინ. სმენელს დავუთმოთ ისევ ეთერი დილამშვიდობის, გისმენთ? გისმენთ? გესმით ჩემი?
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ?
გარღვევა ყოველთვის იყო იქ. მაგალითად ეს თუ არ მოვიდეს იგი ახალისუფლების შეზღუდვა ჩემი აზრით, როგორც მგონი ეს არის ღვედი, იმიტომ რომ აი რაღაცა ისე თემას ისმის, რომ
ნუ წავალთ ამ თემაზე, განათლებ ბავშვებზე, ხო, ვილაპარაკოთ.
ვიკეთებდი მანქანაში და არ ვიკეთებ, არავის არ მოუწოდებ, მაგრამ ნუ ეს არის უდიდესი მაგას ჯობია, რომ იგივე კანდალები და ორდილები და
აი კითხეთ მეტი ამ ეფექტზე ღვედის და უკეთესი შედეგი გვექნება. კი ბატონო,
ხო, ეს ახალგაზრდების იმას აღგვიდგა, გასაგებია ჩვენში ჩავარდა და შეიძლება ღმერთმა დაიპაროს, მაგრამ სულათ ილიასავის ის გახდეს, რა ქვია, თერაპევტის გამავრცელებელი საზოგადოების შეგო, მაგრამ ერთი ნაწილი მაინც არის ეგრეთ წოდებული ელიტარული ბავშვები, კარგად რო ვითარდებიან, კარგად აზროვნებენ, უნდერკინდების ხელის შეწყობა, ოჯახის ფულები და ასე შემდეგ, და მართლა შეიძლება წარმოიქმნა ესე წოდებული ნაღები ახალგაზრდების, რომლებიც ასე ვთქვათ ელიტარული ხალხი იქნება და შემოიქოს, შეიძლება წარმოიქოს პატარა მუმბაი და ზუსტად მე შეიძლება ისე დაიწყოს ესეთი მოძრაობა, როგორც იყო გახდეს ძალიან დიდი მასი ჩავარდეს ხალხი ნოსტალგიაში კომუნისტების და კარგად ახსენა შემოწმებას ხალხთანო ნინო, აი ეს საბჭოთა ცხოველიო, მე საბჭოთა ცხოველიო სხვათა შორის დიდი ხანი ხო გითხარით ის ვეცახმები პუტის მაგ გამოთქმაში, რომ კრუშენია სავიცკოვა საიუზა ბილა საოჩენ ბარშოი ეკოლოგიческая катастрофа и да ზუსტად ეხლა მაგის გამო სხვათა შორის თქვენს მადლობას გიხდით ხელი შემიცხვეთ გავხდი რუსეთის კომუნისტური პარტიის
მე შეგიწყვეთ ხელი
ევროპის კანდიდატი მე ხა ცსკაში მსახურობის მოსვენე ვიყავ
კარგი ესა თემას დავუბრუნდა თუ შეიძლება ძალიან საინტერესოა
სხვათა შორის ისეთი გენიოსი როგორც იყო გუშინი იყო დაბადებს ალბერ კამიუ იყო კომუნისტური პარტიის წევრი
კარგი კარგი ამისთვის არ არის ესეთ მადლობა
ნოსტალგია იქნება დამერწმული
მე თან დაგვიფაროს
ხო, რა ვიცი.
დიდხანს იყოს. პირიქით, ეს ცოდნა და ამის ერთს ვიტყვი რა, ამის გააზრება, იმისთვის ხაზგასმით მინდა ვთქვა, ამის გააზრება, რაც ეს მოგყვება, ეს საბჭოური ჩვევები, რომელიც ესეთი ძნელი გასაგდებია და მოსაცილებელი საზოგადოებისთვის, ამის გააზრება მნიშვნელოვანი, იმიტომ არის, რომ რაც შეიძლება მალე ჩაიჭრას ის და რა იმისთვის რომ გაგძლდეს.
ან მინდა რომ ამას გამოვეხმაო, რომ აი ზუსტ იცით რა არის, აი ეს სიმპტომატურია, კი ბატონო, იმიტომ ჩვენ მაგალითად
სხვაგან წაგვეყვანა.
არა, ეხლა დავაკავშირებ სწორედაც, რომ ანუ საქართველოში რაღაცა გარკვეული აქცენტები იყო, რომ მოკლედ საქართველოში არის ხელმისაწვდომობა, ანუ არა თანაბარი ხელმისაწვდომობა, ანუ არა ესე იგი
განათლებაზე
და მათ შორის აბანო, არა, მაგას ადასტურებს, ხო, ჩემი დაკვირვება არ არის ამ საერთაშორისო კვლევა
იქნება ამ კვირაში დავანოსებ
იუნესკოს ადასტურებს
ევრაზიაზე ანგარიში
და შიდა ეროვნული შეფასებების ადასტურებს, რომ მაგალითად სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსი არის განსაზღვრული ამ
შემთხვევაში,
შენ თუ ხარ დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსი, შენ არ მიგიწვრება ხარისხიან განათლებაზე ხელი და უბრალოდ ვერ აჩვენებ იმას, რომ ხარისხიან განათლება გაქვს შენ და ამ განათლების გამოყენება შეგიძლია, მაგრამ სამწუხაროდ ეს დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსის ადამიანებს რაოდენობა იზრდება უხარისხო განათლების გამო მათ ეს სოციალური აღმასვლა აღარ შეუძლიათ და შესაბამისად ეს რაღაცა კრიტიკულ ზღვარს ოდესაც მიაღწევს და ის ადამიანები რომლებიც ეგეთ წოდებული ელიტა იქნება თუ რაღაც დაწინაურებული მაგრამ მდიდარი ადამიანები შვილები რომლებიც მცირე რაოდენობაში იქნებიან ხო მცირესობაში იქნებიან ან არ იქნებიან საქართველოს სხვაგან ცხოვრობენ იმიტომ რომ აქ ისეთ შეუქცევადი პროცესი ეს ოდესაც კრიტიკულ მასას აღწევს აი სწორედ მაგას უბრუნდებით რომ იწყება მერე უმართავი პროცესები და მათ შორის შეიძლება ეს რევოლუციებში გადაიზარდოს სახალხო და ასე შემდეგ რასაც მე ცხადია შეიძლება აბსოლუტურად არასწორი განვითარება მოყვეს ქვეყნის აი ზუსტად ეს არის რომ ესე იგი ჩვენ თუ არ ვიზრუნებთ ჩვენი მომავალი თაობის ხარისხიან და თანაბარ ხელმისაწვდომ განათლებაზე ის მდიდარი ადამიანების რომლებსაც გონიათ რომ ეხა ბერფუს ხარჯავენ და კარგად ცხოვრობენ ისინიც და მათი შვილებს ამ ქვეყანაში ვეღარ იცხოვრებენ გაცილებით უფრო დაუნზიმდება მდგომარეობა ამიტომ არის რომ ეს განათლება არ არის რაღაცა განტევების ვაცი რომელსაც შეგვიძლია ესე რაღაცნაირად ყველაფერი ანიმას აქვს გადავატეხოთ ზედ და ეს არის ძალიან ცოცხალი და მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი საზოგადოების განვითარების და ამას ხდებოდა ყველა მათ შორის დიქტატორული რეჟიმების და მათ შორის დემოკრატიული რეჟიმების და თან თანამედროვე სამყარო მთლიანად გას უკვე განათლებაზე ეკონომიკა ჯანდაცვა და
ზუსტად ეგრეა ზუსტად ეგრეა
და ალტერნატივა არ გვაქვს
და ერთი სამწუხარო ამბავი კიდევ შეძლებულთათვის მაშინ ასე ვიტყვი განათლება დიდი ფულით არის შობნება ანუ ის უნდა არსებობდეს და ამასთან არ პირდაპირ კავშირში არ არის მსმენელს რომ გონია რომ ვიღაცა თქვა და ხო არა იმიტომ
მაგალითად ბავშვებს არ აქვს კი მაგრამ ბავშვებთან არ აქვს მაგალითად წრომა ინტერნეტზე არ აქვს წიგნების სახლში არ აქვს გარემო და ასე შემდეგ და შესაძლოა სხვა ბავშვებს აქვს მაგალითად სამეცადინო ადგილი ასე შემდეგ მოკლედ პირობები
კი სწორედ ამაზე ანგარიში არის
მარტო ფულზე არ არის აქ გარემოზეც არის რომელიც მე ისე ფუთავ
ყველა საბაბს გამოვიყენებ რომ მივუბრუნდე ამ თემას მიხოთ ისე რომ მე ვარ აბსოლუტურად უმეცარი ამ სფეროში მოვიწვევ სტუმრებს და მათთან და ჩვენ სმენელ მაყურებელთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ცოტა ფართოვე მე შევეხეთ ვიდრე სკოლების გახსნასთან დაკავშირებული გამოწვევები იყო.
იმედია სამინისტრო მოვა და მე უფრო დეტალურად ისაუბროთ ყველა იმ საკითხზე, რომელიც საჭიროა და
მე ვიტოვებ, კი.
თუმცა უკვე აქამდე უნდა ეს დრო გაშვებულია. მათ შორის დანაკარგების შეფასების დროს გაშვებულია.
ხო, მე ვთვლი რომ ხო, ყველა ეთერი მაქსიმალურად და ყველა კომუნიკაციის საშუალება უნდა გამოიყენონ ამისთვის. რაც აქვთ მომზადებული ამის მისაწოდებლად და ეს ეთერი უნდა დავასრულოთ დღეს, მაგრამ კიდევ ამბობ ამ კვირაშიც ვინ ნახა პოლიტიკურად ანგაჟირებული ჩვენს ეთერში დღემდე მომაყურებელმა არ ვიცი, საქმეზე მოსაუბრე მოიყვანეთ და თემა საინტერესოა, მაგრამ ასეთი ბლაბლათი ალბათ უნდა მშობელი იღებს საინტერესო ინფორმაციას იღებს მშობელიო და არ ვიცი თავად განსაჯეთ ახლა მე როგორ გიკარნახოთ ვინ რა როგორი ინფორმაციას იღებს დიდი მადლობა. მე პოლიტიკურ
პარტიას არ ვეკუთვნი, მინდა რომ საჯარო განვაცხადო და თანამშრომლობ ფაქტიურად ყველა ძირითად პოლიტიკურ პარტიასთან განათლების მიმართულებით და რა ვიცი ისინი ვერ მომჩნევენ ამ პოლიტიკურ ანგაჟირებას და ეხა ეს თუ ვინმე მომიცნო რა მე ჩემში გემოვნება მაქვს პოლიტიკური და პრეფერენციების გამაჩნია და რომელსაც საჯაროდ ესე არ
მიხარია თუ გვიყურებს ეს ადამიანი რომელიც ასე ფიქრობს, მაგრამ მაინც გვიყურებს. ძალიან დიდი მადლობა კომენტარებისთვის, ძალიან საინტერესო იყო. მადლობაო ქალბატონი ხწერს, მგონი პირბადე არ ყოფილა მთავარი თემა ამ ინტერვიუსი. გონიერებას ვერ იყიდიო მეორე ბატონი ხწერს. ასე შემდეგ კიდევ მესამე ღელავს კლო პირბადესა და ჟანგვადის უკმარისობაზე, ეგ საინტერესო თემაა როგორც ჩანს და ამ ნაწილზეც საუცებად გამონახავს.
საინტერესო იქნება იმ ქვეყნების გამოცდილების ნახვა, სადაც ბავშვებს უკეთია თელ დღის განმავლობაში.
ისე სიმართლე რომ გითხრათ, არც თავზე გვაყრია ბავშვების პირბადეები, ძალიან გამიჭირდა შოვნა.
ხო.
და ესეც გამოწვევა რომ გითხრათ სიმართლე და ფასი.
კვანზულები უკეთია.
ხო, და აფარებული აქვს ჩუბლამდე. დავასრულეთ ეთერი. დიდი მადლობა რევაზ აფხაზავას. დიდი მადლობა მსმენელებს და მაყურებლებს აქტიურობისთვის, ნებისმიერი მოსაზრების გამოცდისთვის. იცით რომ ყველაფერს ვაფასებ, რაც ჯდება კორექტულობის ფარგლებში, რა თქმა უნდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილისაუბრები დასრულდა. გამოყვევით ინტერნეტში. დილისაუბრები კი ხვალ კოლავთ თქვენთან იქნება ხვალ დილით. დროებით.
fast, I want to be slow, I want somewhere to go home. I want to be high, I want to be low, I want it all, you know. I want to be good, I want to be bad, I need some satisfaction. I wanna be down, I need a new direction. Somewhere it's summer. I wanna be young, I wanna be old, I don't know.